Du lytter til P1.
I Danmark er jeg født, der er jeg hjemme. Der har jeg ro, derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moderstemme. Så sødt velsigne du mit hjerte når. Du danske friske strand, hvor oldtids kæmpe kraft står mellem æblegård og humlehave. Dig elsker jeg. Danmark, mit fædreland.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag lagde vi ud med Paul Dissing, der sang akkompagneret af den kongelige Livgardes musikkorp. Han sang I Danmark er jeg født, og det gjorde han, fordi i dag skal det handle om, hvordan det er at komme til Danmark, hvis man ikke er født i Danmark, eller hvis man har været et andet sted henne. Fordi det i dag har jeg 3 gæster i studiet, der fortæller om, hvordan det er at flytte til Danmark efter at have været et andet sted. Jeg har selv prøvet turen den anden vej, kan man sige. Dengang jeg var gæsteforsker, der foregik det i Washington D.C. på noget, der hed National Institute of Health. Og det var for mig socialt set en udsøgt fornøjelse. Fra første dag blev jeg og min familie inviteret ud. Min chef, som var en meget, meget stor og vigtig mand, inviterede mig og mine kolleger hjem til sig mindst en gang om måneden til middag, for at forvisse sig om, at vi havde det godt, og at vi ikke følte os ensomme. Og der var det i hele taget et rigt socialt liv, hvor man hele tiden blev taget ud og taget med, og hvor man ikke på nogen måde følte, at man stod ladt alene tilbage. Det var godt. Hvad var så skidt? Det var det, da jeg kom hjem til Danmark og blev mindet om, hvordan tingene foregik på det laboratorium, hvor jeg arbejdede. Fordi der kunne folk, vi var flinke mod dem, mens de var på arbejde. Ingen tvivl om det, stillede masser af gode spørgsmål. Men i fritiden, der fik de lov til at klare sig selv. Det der med at invitere folk hjem, det blev hurtigt enormt besværligt. Tænk også, hvis det bliver pinligt. Der var mange, der gik for sig selv. Men da jeg sad ved USA, så begyndte jeg at blive lidt flov. Og der var specielt en, jeg husker, en kubaner. En stor kubaner, som var udsendt af den internationale atomenergikommission. Han var gæst hos os i 2 måneder, og der var ingen, der tog at invitere ham til noget som helst, fordi han kunne ikke tale engelsk. Og så måtte jeg jo gøre det, og jeg inviterede ham, han kunne ikke tale engelsk, men han var en flink mand. Og vi havde en dejlig aften hjemme hos mig, der bestod i, at først spiste vi i relativt tavshed. Og så spillede vi musik, fordi som han sagde, I like reggae. Han spillede en plade, så sagde han, I like reggae, og smilede, og det var en rigtig, rigtig hyggelig aften, og det tror jeg også, det var for ham. Det ved jeg ikke, for han kunne ikke tale engelsk. Men sådan var det for mig. Men nu vil jeg så høre, hvordan det er i virkeligheden, når man flytter til Danmark. Og jeg har 3 gæster i dag. Susanne Lup, selvstændig revisor, svensker. Rolf Bollmann, projektmanager hos Nets, tysker. Og så har jeg Tove Korsgaard Nielsen, japaner. Nej, Tove Korsgaard Nielsen, som har boet i Japan i en årrække, og er kommet hjem. Og der skal vi tale om både, hvordan det er at bo i Japan, men også, hvordan det er at komme hjem. Og det er det, der er programmet. Velkommen til Hjernekassen. Velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og den første gæst i det her program, der skal handle om at flytte til Danmark, det er dig, Susanne Lup.
Godmorgen.
Godmorgen. Du kommer fra Sverige.
Jeg kommer fra Sverige.
Hvor i Sverige?
Norrköping. Ligger syd for Stockholm, 160 km cirka.
Og hvad laver du egentlig i Danmark?
Jeg tror, jeg er fødselsdansker.
Ja?
Ja. Jeg kom herover i 92 på grund af arbejde. Og så blev jeg simpelthen så fascineret af København, så jeg besluttede mig for at blive. Og så blev jeg tilbudt arbejde her, faktisk. Så på den vejen er det.
Så du er simpelthen, du kommer egen fri vilje, om jeg så må sige.
Ja.
Og hvad er det, der gør, at du siger, at du er født skabsdansker?
Det her land, det passer mig bare meget bedre, fordi i Sverige er man meget, sådan, synes jeg, politisk korrekt, og man må ikke træde uden for rammerne, og man skal gå som en lille flok for, altså uden at fornærme svenskerne.
Det er ingen, der er ingen intention over at være nærmest svenskerne.
Men det synes jeg, altså, man skal være inde i det her kasser, og hvis man træder udenfor, så er man mærkelig, eller mystisk, og så bliver man stemplet. Og, altså, jeg har aldrig følt mig sådan rigtig godt tilpas i Sverige, faktisk. Men det synes jeg gør i Danmark, jeg får være den, jeg er, uden at blive kigget mærkeligt på, eller sådan noget. Det kan godt være, det er nogen, der gør det.
Uden at du lægger mærke til, at de kigger mærkeligt på det.
Ja. Men altså, nej, jeg føler, jeg er mig selv i Danmark.
Men hvordan er det at flytte hertil? Er vi særlig flinke til at tage imod folk? Eller er det sådan lidt der, hvis vi ikke har gået i folkeskolen, så er det være det samme?
Altså, når jeg kom der, så var jeg, først så fløj jeg frem og tilbage fra Stockholm 2 år,
ja,
hver uge. Men så var jeg kun med svensker, for jeg havde en svensk chef og hans kone og sådan nogle ting var her. Så vi var sådan mere sammen med svensker. Så var det sådan lidt svært at integrere sig, kan man se, på den måde der. Og det synes jeg er sådan ikke så godt, men det gjorde vi i hvert fald. Så flyttede jeg herover, og så ville alle tale engelsk med mig. Og det synes jeg var rigtig, rigtig kedeligt, for jeg prøvede virkelig at gøre mig umage og tale dansk. Men de ville tale engelsk, det ville jeg ikke finde mig i. Så besluttede jeg mig bare for, nu skal jeg bare lære dansk. Og så gjorde jeg som et kæmpe projekt ud af der. Og kigge på alle Dirk Passe-film og Far til 4 og Matador og Jeg skal komme efter dig. Ikke? Og så lyttede jeg på al dansk musik. Dodon the Dodost, Dans med Drange, Lars Hug. Ja. Og så fungerer det sgu meget godt.
Men er det, ja, det må, nu ser jeg noget strem, men er det ikke ret nemt for en svensker at lære dansk?
Så spørg alle andre svensker, som er i det her land, som ikke taler dansk.
Det er svært. Men kan man, ja, komme galt, kan man komme galt af sted? Jeg kan huske, at dengang jeg gik i folkeskolen, og vi skulle lære svensk, det var rent faktisk et fag, og der var det, at man skulle passe på med taske. Fordi det betyder noget helt...
Taske er jo ikke det værste. Men altså, hvis man skal pingpong i Sverige, ikke?
Ja.
Så siger man, jeg har gjort det en gang faktisk, så har jeg sagt... Kan vi gå ind i styrelses, det andre rum der, og bolle lidt, for det jeg har brug for det nu. Og de kigger meget mærkeligt på mig og siger, hvad bare her? Og så fandt jeg så ud af, at det var slet ikke det betød, vel?
Det er en kedelig misforståelse, vil jeg sige.
Ja. Lidt kedeligt. Ja. Og en gang også, når jeg træner karate i gamle dage, så blev jeg kørt hjem. Og så sagde jeg, tak for husen. Så sagde jeg, hvad for noget, kusen? Ej, det er, tak for turen, betyder det så, ikke? Ja. Du ved, så man, jeg var virkelig flov, ja, over alle de der ting.
Så man skal passe på.
Ja, det skal man.
Så hvis der er en svensker, det er vigtigt, vigtigt brugertip, vi kommer med nu her. Hvis der er en svensker, der siger, skal vi ikke gå ind i rådet ved siden af og bolle? Så skal man sige ja tak, men man skal ikke gøre det. fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Er der andre, er der nogle andre sproglige små ting, man skal vide?
Ja, yeah, i Sverige ser man, i stedet for knappen, så ser man knappen, eller så videre, ikke? Altså, det findes mange af de der små misforståelser. Men bare man er lidt åben, så forstår man jo, at det...
Ja, altså. Jeg har en meget, meget sympatisk norsk nabo, og han siger, at i modsætning til svensker og nordmænd, andre skandinaver, og jeg bruger hans ord, der er danskere hårde i filten. Er det rigtigt, at vi er mere hårde i filten?
Ja, man er lidt mere lige på og direkte. I Sverige har man sådan lidt hensynsbetalelse over for hinanden. Det gør, at man gemmer, altså lidt som i Japan faktisk, ikke? Og så drikker man sig stangstiv i weekenden i stedet for at komme ud med alle følelserne der. Og så om ugen er man sådan lidt mere korrekt og tilbagetrukket.
Er der andre forskelle på Danmark og Sverige? Generelle ting?
Generelle ting. Ja, altså i Sverige kan man langt for at drikke en kop kaffe. Du kan køre 100 km for at besøge nogen, og så køre tilbage igen. Det gør man ikke i Danmark. Det er langt fra Østerbro til Amager, ikke?
Jo.
Ja, det er sindssygt langt.
Og man flytter heller ikke så meget. Hvis man er født på Nørrebro, så hvis man skal flytte til Vesterbro, så er det er en voldsom omvæltning.
Ja, det er det. Ja. En helt anden verden.
Flytter man mere i Sverige?
Ja, yeah, måske nej. Det vil afhænge af, hvilken person du er, hvilken mennesketype du er, selvfølgelig. Ikke? Jeg, altså min søster, min mor og min bror, de har jo været i Norrköping hele deres liv. Og det kommer de forblive. Så det er nok forskel.
Men hvad savner du så ved Sverige her i Danmark?
Jeg savner de svenske skove og søer. Og en gang imellem den svenske mad. Svensk räksallad med kartoffelmos og kogt pølse, for eksempel.
Ja. Svensk rejsalat med kartoffelmos og kogt pølse.
Ja. Det lyder lækkert, ikke?
Det lyder rigtig lækkert,
ja.
Hvis man er svensker.
Hvis man er svensker, ja.
Er der andet, som du savner af svensk mad?
Ja, sådan lidt husmandskost.
Husmandskost,
ja. Ja.
Surstrømming, er der nogen, der spiser det for fornøjelsens skyld, eller er det bare et...
Ja, jeg tror dem op nordpå, de spiser det for fornøjelsens skyld. Jeg skulle nok ikke spise noget, det var rådent, men jeg har ikke prøvet det, og det lugter sikkert forfærdeligt.
Sidste spørgsmål, inden vi kommer tilbage til dig senere. Hvis nu, at når nu næste gang jeg skal til Sverige, hvad vil du så anbefale mig at se og besøge?
Besøg, det afhænger af, hvad du skal.
Smuk natur.
Smuk natur op nordpå. Dalarna for eksempel. Ja. Fantastisk.
Ja.
Ja. Simpelthen så smukt.
Jeg var i Bostad her for et par måneder siden. Det var en dejlig weekendtur.
Ja, det er også skønt.
Ja.
Både på Skansen.
Ja,
ja,
det gjorde vi.
Der har jeg også boet.
Ja. Godt.
Det er dejligt.
Ja. Ja. Er der noget, du vil tilføje, inden vi går og kommer tilbage til dig senere hen?
Nej.
Tak, fordi du ville være med. En. Den næste gæst, det er dig, Rolf Bollmann. Og du er projektmanager hos Netz.
Yep, det er passer.
Og så er du tysker.
Det er jeg også.
Hvordan er du havnet i Danmark?
Jeg havnede i Danmark med en opkald fra en kollega i den store globale virksomhed, jeg arbejdede dengang, fra København, som sagde, jeg har fundet dig i vores medarbejderdatabase, og du har det rigtige profil til et lille projekt, jeg har i København. Har du lyst til at lave et projekt i København? Jo, det har jeg selvfølgelig. Det er længe til siden, jeg har været her, og det er altid noget nyt og spændende. Og det projekt skulle tage 5-6 måneder. Og efter 14 måneder spurgte jeg så min chef, hvad vil jeg egentlig tjene, når jeg flyttede til Danmark med min kone. Fik et tal, som min chef i Tyskland ikke kunne matche. Og spurgte selvfølgelig også min kone, om hun havde lyst til at flytte, og det havde hun. Så lige 2-3 år i Danmark, det lyder godt. Det lyder spændende, og så flyttede vi til Danmark.
Og hvornår var det?
Jeg startede arbejde her i maj 05, og vi flyttede i juli 2007.
Så du har boet her i en 9 års tid?
Faktisk 11 år, fordi jeg boede allerede, okay, da jeg arbejdede her på Østerbro. Men fløj frem og tilbage hver uge.
Og hvor kom du fra i Tyskland?
Fra en lille by, der hedder Brühl, som ligger mellem Köln og Bonn.
Altså det er den nordlige del af Jylland, Tyskland, du kommer fra?
Jeg vil hellere sige vest.
Vest,
så
yes.
Retning Holland, Nederland.
Så du er her først, og så vælger du at blive boende i Danmark. Hvorfor gør du det?
Det gjorde jeg, fordi år efter år, da vi skulle sætte os sammen, min kone og mig, og beslutte os, om vi skal tilbage eller ej. Oh, nej, egentlig passer det også rigtig fint nok, og så er det også til, at vi tænker på børnene, eller får nogle børn. Og så har lagt vi mærke til, at Danmark er et utroligt dejligt land til at have børn i. At børn har en fuldstændig anden værdi i samfundet, end vi har oplevet det i Tyskland. Det er blevet bedre i Tyskland de sidste år, det kan vi også se, men der er stadigvæk stor forskel. Mit yndlingseksempel er, at hvis man går i et restaurant i København, så er der en udtalelse, hvis du ikke finder puslebord. I Tyskland er der et udtalelse, hvis du finder et puslebord. Eller hvis du er ude på restaurant, og børnene er med, så har de lov til at lege, og løbe rundt, og glæder sig, og være børn. Hvis man gør det i Danmark, eller hvis børnene gør det i Danmark, så får man nogle dejlige smil, og folk glæder sig over, at der er børn, og at der er show. Og hvis man gør det samme i Tyskland, så kan man bare se, at de andre voksne kigger på en. De siger ikke noget, men du kan se i deres øjne, i den der linje med, kan du ikke passe på dine børn. Så helt den der forskel.
Men hvad med det danske skolesystem? Er du ikke bekymret for, at de ikke lærer noget? Fordi det bare er klippe klister og kreativ og uro i klassen?
Hvis jeg kigger på, at Danmark er en af de store innovationsfører i verden, og har så mange højintelligente mennesker, nej, slet ikke.
Så du tror godt på, at dine børn, når de er færdige med skoleuddannelsen i Danmark, vil have fået en uddannelse, som er fuldstændig så god som den, de ville have fået i Tyskland?
Det vil jeg tro, ja.
Og hvordan vil den adskille sig fra den, de har fået i Tyskland? Skolegangen?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det har jeg aldrig tænkt over. Det er... Jeg tror ikke, at der er en forskel, eller at det bliver mere eller mindre værd. De kan gå på skole, de kan få sig en uddannelse, eller de kan gå på universitetet, ligesom de kan i Tyskland, ligesom de vil.
Og hvor gamle er dine børn er?
5 og 8.
5 og 8, og de er glade for at bo i Danmark?
Fuldstændig.
Kan de taler tysk også, ikke?
De taler også tysk.
Ja.
Vi taler mest tysk derhjemme.
Ja.
En gang imellem slår vi bare over til dansk, og så fortsætter vi også på dansk et stykke tid, men de taler begge to flydende dansk.
Og er de glade for at bo her?
De er glade for at bo her. De synes også, at Tyskland er et dejligt, vidunderligt sted, men det er, fordi det er et sted, hvor bedsteforældrene bor, og hvis man selvfølgelig går på ferie og bor hos bedsteforældre, så er der noget andet, end at bo hjemme, men jeg synes, de er begge to vildt med landet også.
Hvis du nu skulle sige, altså traditionelt, så har man, i min generation, der har man jo traditionelt, måske fejlagtigt, altid tænkt, at det var de nordiske lande, der holdt sammen, og så mindede vi også lidt om Tyskland. Men hvis du skal sige, er der store forskelle på danskerne og på tyskerne generelt?
Jeg kan se en masse forskel, men jeg kan ikke se de kæmpe store forskel, især hvis man så tænker på Japan, når vi kommer senere ind over det. Der er en masse lille forskel, som gør livet lidt mere spændende, og måske lidt mere irriterende i gang imellem, men... der er ikke de kæmpe forskel, hvis man tænker på... Jeg har eksempelvis en svigerinde, som er amerikaner. Jeg ser en meget større forskel mellem amerikanerne, hans familie, og det, vi oplever her i Danmark.
Helt klart, det gør jeg også. Men hvad er der af forskel?
Ja, nu taler vi Skandinavien, så hele janteloven ligger stadigvæk meget inde i vores... i det danske samfund, som var fuldstændig nyt for mig. Det er ikke noget, man kender overhovedet fra Tyskland.
Og hvad er janteloven? Hvordan oplevede du den?
Ja, det der med, at man skal holde sig tilbage. Man skal ikke tale om det, man har opnået. Man skal ikke fremlægge sine succeser for meget.
Man skal gøre det på den smarte måde.
Man skal gøre det på den smarte måde. For meget er selvfølgelig, kan du også gøre det på tysk, eller i Tyskland. Bare et eksempel, jeg havde en samtale med en, det var ikke min chef, men en stedfortræder for min chef, som havde så en personalsamtale, jeg tror MUS-samtale hedder det på dansk mest, eller performance review, hvor hun sagde, ja, jeg har alle de her karakterer, jeg skal sætte ind, og jeg sætter ind det der træværdi, som er mellem karakterer, så det er fint nok til alt. Jeg sagde, okay, det kan jeg måske godt finde mig i, men hvorfor er jeg ikke bedre i det her område? Og hvad med det her område? Hvad skal jeg gå bedre for en etteren eller en toer her? Så kiggede hun på mig og sagde, Rolf, jeg var slet ikke klar over, at du var så ambitiøst. Og alene konnotationen og hendes udtryk, eller ansigtsudtryk med ordet ambitiøst, det siger så meget om, hvad hun syntes om mig i den situation. Ambitiøst er ikke et negativt ord på tysk. Det er det mange gange på dansk. Oplever jeg.
Ja, men det er nok ikke helt forkert. Hvad med sådan noget med, altså i Danmark ser vi jo altid, at tyskerne er mægtigt organiseret. Er det fordi vi ikke selv er organiseret, eller hvordan er det med det?
Jeg tror, I organiserer, eller danskerne organiserer også en hel masse. Det er ikke altid, at I så efterfølgende følger planen. Jeg vil sige, at det er en af mine fordele i arbejdslivet, og jeg tror også, og jeg håber, mine kolleger bliver ikke sure over det, men jeg tror, det er noget af det, som kollegerne og mine chefer godt værdsætter i mig, at jeg kommer med lidt mere struktur. Der er mere en, ja, det skal nok lykkes. Det skal nok gå i det danske. Det går nok. og jeg synes, der kan være lidt mere struktur. Hvis man sætter det ordentligt, sætter en plan og følger planen, så kan vi nemmere komme derhen, hvor vi alle skal være.
Jeg har hørt, og nu er det også lidt til dig, Susanne, at en af forskellene på danskere og svensker, det er, at svensker, de sætter sig ned og lægger en plan. Og så følger de planen. Og også lidt som Rolf siger, danskerne kan godt sætte sig ned og lægge en plan, og så hvis, så gør de noget andet. Og at det godt kan være irriterende nogle gange. Er det rigtigt?
Ja, det kan sikkert passe.
Det kan sikkert passe?
Ja.
Men Rolf, hvis du nu skulle beskrive, er der noget specielt ved danskerne, eller er det bare det hele på en lidt anden måde? Hvis du skulle sige et eller andet, hvis du nu, når du er hjemme i Tyskland, skal jeg sige, hvordan er egentlig de der danskere? Hvordan vil du så komme som eksempel? Eller?
Ja, en ting, jeg lægger mærke til, er, at tyskerne er... hvordan skal jeg sige det? Lidt mere uvenlige. Ikke uhøfligt, men uvenlige. Danskerne er mere... Og nu taler vi selvfølgelig kun klichéer her.
Der kun klichéer.
Den type. Men danskerne har det bedre med at lade folk være på den måde, de er. Og i tyskerne er det mere, at alle skal følge samfundsreglerne, som er meget skarpere i min optik, end det er i Danmark. Så det er en stor fordel på den ene side. Det er mere behageligt at være i Danmark, ligesom vi har hørt før. Og jeg tror nok, det er en af de store grunde til, at vi stadigvæk er her. Ja. Også set fra børnevenligheden.
Men hvad så med sådan noget med adfærd på stationer og offentlige rum i øvrigt? Jeg taler her om... jeg har jo en lille konkurrence med at køre med mig selv. Forskellige jernbanestationer i Danmark. Hvilke byer kan man finde ud af, at folk skal ud af toget, inden man går ind i toget? Og der er en by i Danmark, der ikke kan finde ud af det. Jeg siger ikke, hvilken by, men det er meget, meget udtalt. Er danskerne dårligere til den slags ting? Jeg synes, de er rædselsfuldt dårlige.
Det er ikke mit det jeg ser. Jeg vil hellere sige, det er et spørgsmål om byerne, lige præcis som du er ind over. Du kan lægge mærke til det samme, om du er i Berlin, hvor de ikke kan finde ud af at stille sig i kø. Eller en mindre by som Bryl eksempelvis, hvor folk kender mere til hinanden og tager mere hensyn til hinanden. Og det er det samme, som du ser her i Danmark mellem København og Aarhus.
Det skal du ikke afsløre.
Jeg ved ikke, hvilken by du talte om.
Det er ikke København. Det er ikke København. Godt. Vi kommer tilbage. Tak skal du have.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der taler vi om, hvordan det er at komme fra udlandet, det nære udland i begge tilfælde, og flytte til Danmark. Nu skal vi til en lidt anden situation, for nu skal vi tale med Tove Korsgaard Nielsen, som jo er født i Danmark, men har været i det fjerne udland. Du har været i Japan, er det ikke rigtigt?
Jo, det har jeg.
Allerførst, hvor er du født henne?
Jeg er født på Fyn, og det kan man også høre stadigvæk. Det er ikke gået tabt.
Nej. Og hvorfor endte du i Japan, og hvornår kom du til Japan?
Men det er jo en lang historie, fordi at i 2002 blev jeg gift med min amerikanske mand, og så flyttede jeg til USA, og så var det sådan set bare planen, vi skulle bo der. Og så blev han i 2007 udstationeret i Japan, og der skulle vi så bare lige være et par år. Og det blev så til 8 år, og så skulle vi til at tænke på, hvordan børnene skolegang skulle være, for der skulle ske forandringer. Og så besluttede vi at flytte til Danmark, da han blev tilbudt et job i Danmark.
Ja, og der var jeg jo, altså jeg blev nødt til at deklarere rent her, at mit absolutte yndlingsrejseland nummer 1, det er Japan. Og det er det sted, jeg slapper bedst af mentalt. Ja. Hvordan er det at bo i Japan?
Jamen, der er jo mange gode ting ved det, men der er også nogle ting, der ikke er så gode.
Først de gode, så de dårlige.
Det gode er, at det er jo et høfligt land. Det er svært at komme ind på japanerne sådan helt tæt, ikke? Der har du USA som den ene pol, og Japan som den anden, og der ligger Danmark nok nogenlunde midt i, som du var inde på, ikke? Det er let nok de første år, men man bliver aldrig fuldt ud accepteret i Japan, vel? For man er bare altid udlændingen, ikke? Så det er billigt at gå ud og spise. Altså, vi kunne gå ud og spise sushi hele tiden, ikke?
Og det smager rigtig godt.
Ja, det gør.
Ja.
Og det kan man jo godt savne meget. Ja. Og friske madvarer.
Fuldstændig fantastiske friske madvarer.
Det er altså, du går ekstremt. Ikke ned og køber noget, og så kommer du hjem og siger, at det æble, det er også rådent, eller noget. det savner jeg. Selvom det er dyre, så savner jeg, at det ikke bare er perfekt.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan sige, at dengang jeg boede i USA, der havde jeg to japanske kollegaer. Og de var meget venlige og flinke. Også sådan lidt upersonlige. Indtil den ene af dem, en aften efter et halvt år, begyndte at tale til mig fuldstændig, som vi var gode venner og bekendte. Og så var det meget mindre forskelligt, end jeg havde troet. Det var første gang, at jeg blev glad for Japan. Og kunne se, at så forskelligt er det ikke inde bag ved alt det der. Dine børn er gået i japansk skole.
Ja.
Hvordan det tænkte, det må være? Hvor gamle var de, da de begyndte i japansk skole?
Jamen, det gjorde de jo fra dag et. Altså,
så de startede simpelthen?
De to store, de fødte i USA. De var 3 og 1 år, da vi kom til Japan. Ikke? Så den ældste startede, så det at svare til børnehaven, men det er lidt mere som en skole, for de sidder i en klasse i børnehaven, ikke? Med én lærer og sådan cirka 20 elever. Ikke? Og det startede han fra, ja, vi har været der i 14 dage, da han startede, for det var da skoleåret startede, det starter i april. Ikke? Og så derfra af, så har de så gået i japansk skole, fordi vi valgte at bo lokalt. Vi boede ikke inde i Tokyo, hvor udlændingen bor. Vi boede lokalt i forhold til min mands arbejde, så han ikke skulle rejse 2 timer. Eller halvanden time hver vej.
Det var lidt uden for Tokyo.
Ja, altså det er store Tokyo, ikke?
Hvad vil det svare til i Danmark? Måløv eller
ja, noget den
Rødovre?
Ja.
Ja, Tokyos Rødovre.
Ja.
Så derfor så var det lokalt. Der var ikke nogen internationale skoler.
Nej.
Var dine børn glade for at gå i skole i Japan?
Ja, generelt var de. Min mellemste hen nok sværest af dem alle sammen. Det er en meget anderledes undervisningsform, så nogen trives med det, og nogen gør ikke.
Og hvordan er undervisningsformen anderledes?
Disciplineret, ja. Vil jeg sige. Meget disciplineret. Altså, du har en lærer til 40 elever i folkeskolen, ikke? Så vi boede så i et område, hvor der ikke var så mange elever, fordi når du når 40 elever, hvis du når til 41, så deler du klassen i 2, ikke? Og så de var så cirka de der 28 elever til en lærer, så det var jo en lille klasse. Forestil dig det i Danmark, ikke? Og der er bare ro. Du kan høre en knapnål falde til jorden i timerne, ikke? Så det har været en svær omvæltning for børnene, ikke?
At komme til Danmark. Kom, ja. Vi skal lige... Men var det, at man skulle lave noget i skolen hele tiden? Var det hårdt skolearbejde?
Ja. Altså, den store, han har noget lettere ved det, så han kunne da vel slippe med en halv time om dagen, ikke? Men min mellemste, hun kunne jo godt bruge et par timer eller 3, ikke? Samtidig.
Fire, til lektier?
Ja.
Oven i en lang skoledag?
Ja.
Men de havde japanske skolekammerater og legede med dem også? Ja. Og laver de stort set det samme, stort set som danske altså, børn, eller?
De leger måske... Der er lidt mindre elektroniske spil, og der er mere... Pigerne leger mere med dukker, og det er lidt mere, ja, sødt og nuttet det hele, ikke? Men ja, de leger ellers det samme, men der er også mange regler. For eksempel hos mig, der kunne børnene bare komme, når de ville, ikke? Fordi der er jo så nok blevet lidt amerikansk i det, ikke? Fordi jeg synes, det er bedst, børnene er i der, hvor man kan se dem, og ikke bare... Men mange forældre her, de må kun have en med hjemme, og måske kun 2 gange om ugen må de lege med nogen, eller de måtte kun lege i 2 timer, men så have 2 hjemme. Der var mange forskellige måder at gøre det på, men der var mange regler hos de andre.
Og det var bare fordi for reglernes skyld, eller var det for børnene ikke?
Jeg tror bare, det var sådan, det var.
Ja.
Sådan er de opdraget, og de synes jo, der er sket en stor forandring imellem de 2 generationer i Japan. Ikke?
Ja.
Altså, de børn, der er der nu, de har det meget frit i forhold til, hvordan deres forældre havde det, så der er sket en meget stor udvikling.
Så alt i alt var Japan et nogenlunde behageligt land at bo i?
Ja, ja, det var det.
Og det var ikke så fremmedartet, når man kom ned, altså som det er lige, når man lander i lufthavnen?
Man vender sig jo til det, ikke?
Ja.
Fordi man har valgt at bo der, så skal man jo vende sig til det, ikke? Men det er jo også, jeg tror også, det er lettere at komme ud i det japanske samfund, når man så bor lokalt, som vi gjorde, i stedet for hvis du bare... Det var også en af årsagerne. Vi ville ikke bare være sammen med alle de vesterlændingene, og så leve i den der lille boble.
Og hvornår kom du så hjem til Danmark?
Juni 2015.
Jo, det er så det er...
Halvandet års tid siden.
Hvordan var det?
Jamen, nu har vi centralvarme. Det er jo dejligt, ikke, når det er koldt. Det var noget, jeg savnede, ikke, men det er lidt en omvæltning, ikke? Og så det der, alt det praktiske. Vi har ikke en nem idé, da jeg rejste fra Danmark. Det skulle jeg til at lære, ikke? Og så min mand, han siger bare, jamen du er dansker. Hvorfor ved du ikke det? Ja, det eksisterede ikke dengang, og der er bare så mange ting, der har ændret sig. Jeg har været på ferie her, ikke? Men det er bare ikke
Og hvad har ændret sig mere? Det er fra siden 2002, jo ikke?
Jo, jo.
Hvad har ændret sig mere?
Jeg har lagt mærke til, hvor mange færdigretter der er i supermarkederne, ikke? Eller i forretningerne, ikke? Altså, at man ikke laver tingene selv mere så meget. For det gør man jo. Det er der ikke så meget af i Japan heller, der laver man tingene selv, ikke? Det synes jeg er lidt chokerende, hvor let nogen slipper om med det, ikke? Jeg kan godt forstå det. Det er slet ikke det, fordi hvis begge forældre arbejder sådan, men stadigvæk, det er en omstilling.
Og hvad med sproget og sådan noget? Er det det samme, eller?
Jeg synes, sproget er blevet hårdt, og jeg synes uhøfligt.
Kan du give nogle eksempler? Ellers kan jeg.
Jeg kan ikke lige sådan komme på noget, nej. Men også det der med, hvor meget engelsk, der er blandt ind i det danske sprog, det kan simpelthen... Altså, hvis man snakker så meget om, at man skal være dansk og sådan noget, hvorfor bruger man så mange ord, og hvorfor har man talt så mange ting ind? Nu for eksempel Black Friday. Hvorfor skal vi have det i Danmark, ikke? Hvis du er så bekymret om at være dansk, hvorfor tager du så alle de ting, som overhovedet ikke er dansk, og begynder at bruge det, ikke? Det er en af mine kæphest.
Og det med Black Friday og Halloween og sådan noget?
Ja.
Ja. Ja.
Altså, personligt holder vi jo Halloween, ikke? Fordi min mand er amerikaner, ja. Ikke? Og sådan, ikke? Men ja, det gør vi jo.
Hvordan var det for børnene at komme tilbage i en dansk skole?
Jamen, det var en meget stor omstilling.
Ja.
Fordi de kunne... Fordi skoledagene var så lange, og så der var lektier, de havde deres fritidsaktiviteter, så havde der ikke været så meget tid til at lære dansk og engelsk. Og på et tidspunkt, så blev dansk jo offeret, fordi det lå ikke i kortene, vi skulle til Danmark, fordi min mand arbejdede mest med software til bilindustrien. Så hvor meget bilindustri er der lige i Danmark? Vi troede måske, det blev Tyskland, USA, Sverige, sådan, ikke? Og så vi snakkede engelsk hjemme, men de kunne ikke de latinske bogstaver, da vi kom til Danmark. Jo, de havde jo så lært dem, men ikke den rigtige udtale af dem. Og, så de skulle til at lære at læse og skrive.
Og hvor gamle var de her?
De har så været 12 og 9 og 5,
okay,
ikke?
Ja.
Så for den lille er det ikke så meget, men for de to store, der var det.
Men kunne de mere end deres jævnaldrende kammerater, fagligt, hvis du korrigerer for sprog og alt det der?
Ja.
Og hvad kunne de mere af?
Matematik og naturvidenskab. Og de er gode til matematik, ikke? Fordi i Japan, der bliver det... Det kan man godt savne lidt i den danske skole, synes jeg, at der bliver mere... tabellerne bliver lært, og de bliver bare lært. Og det bruger man timer på, men det er sådan noget meget grundlæggende noget, hvor jeg synes, i forhold til da jeg gik i skole, der bliver der ikke lagt så meget vægt på det nu. Så det er de foran, og... i hvert fald den store, han keder sig i matematik, ikke? Fordi...
Ja, han er langt foran.
Ja.
Hvad med sådan noget med uro i klassen og sådan nogle ting?
Jamen, vi har været på ferie i Danmark, hvor de også var på besøg i en skole, og de var bare, ej, hvor de larmer. Altså, det kunne de slet ikke holde ud. Og jeg har også haft en samtale med skolen om, at der er altså for meget uro i klasserne.
Så det er
de kan ikke koncentrere sig.
Det er hende skør. Hun har boet i Japan. Det er fuldstændig. Hun kan slet ikke sammenligne det.
Ej, men jeg er jo måske ikke den eneste på det niveau, fordi de er faktisk endt på den internationale skole i Billund. Og der er nok lidt mere til det der med, at der skal være disciplin og stille i timerne, end der. Men det er meget kreativt. Sådan, og det har været en omstilling. Jeg ved, min søn han sagde til min mor, efter 14 dage på skolen, så siger han så... Min mor spørger, hvordan det var, skolen var. Jamen, jeg har ikke lavet noget. Vi skulle bare snakke og tænke. Ikke? Altså, men det illustrerer det meget godt, ikke?
Men savner dine børn Japan, eller er de glade for at komme til Danmark? Altså, eller er det, der er nogle gode ting ved det ene og gode ting ved det andet?
Der er gode ting ved begge dele, ikke? Ja. Altså, jeg tror, de savner det kendte, ikke? Ja. Men de vender sig jo til at være her. Altså, Danmark var jo lidt ferielandet, ikke?
Ja.
Og nu er det blevet hverdag. Og så når det bliver hverdag, så begynder man at savne de ting, man kendte, ikke?
Ja, men nu er du flyttet til Billund, og det er jo Jylland, og der er man, synes jeg, tror jeg, generelt lidt mere høflig i det offentlige rum, og holder pladsen i køen lidt mere end i København.
Ja, det kan du være noget om.
Jeg vil sige, at i min højstemte øjeblik siger, at Jylland er det danske Japan, fordi der er en markant forskel i den retning. Men hvordan har du det så, når du kommer til København? Og skal ind og ud af hovedbanegården. Eller lignende
lidt
ting.
Lidt ligesom i Japan. Der er godt nok mange mennesker.
Men de er jo ikke så organiseret i København, som de er i Japan.
Altså i Japan, der ved man jo, her er køen, og jeg synes, skiltningen er bedre. Og, altså, man ved, hvad man skal, ikke? Altså,
jeg synes, og det siger, altså jeg synes en af de helt store oplevelser, man skal give sig selv, hvis man kommer til Tokyo, ikke? Det er jo, der er en stor jernbanestation, der hedder Shinjuku, og den er meget befærdet. Sådan en fredag aften, og gå ned og være en del af det, og se, hvordan de der strømme af mennesker organiseret bevæger sig gennem jernbanehallen. Det er en kæmpemæssig oplevelse. Mm. Og det ligger... Altså, hvis de på den station opførte sig, som man gør på Københavns Hovedbanegård, så ville de ligge i en stor bunke inde i midten. Det er helt vanvittigt forskel, der er. Og det er jo, fordi det er nødvendigt. Savner du Japan ud over maden?
Altså, ja, det gør man jo altid, når man har tilbragt så mange år et sted, ikke? Man har jo venner, man har en hverdag, ikke?
Ja.
Jeg savner den der disciplin, ikke? Også bare når man er, hvis man er ude at spise på en restaurant, ikke? Altså, det er bare disciplineret bygget ind i hele kulturen, ikke? Jeg sidder ikke og venter længe på, at nogen kommer med dine drikkevarer eller noget, vel? Det er der bare, ikke?
Og jeg savner det der med at bukke. Jeg synes, det er enormt behageligt, at der bliver bukket, man bukker selv. Det kan jeg godt lide.
Ja, det kan være svært at vende sig af med også, ikke?
Jo, men det kan jeg godt lide. Og det gør ikke noget med et buk for meget.
Nej.
Nu havde jeg det sådan, og jeg var kun afsted et andet år. Da jeg sådan var i USA, så sad jeg, så synes jeg, der var nogle ting, jeg så meget tydeligere ved Danmark, eller som jeg aldrig havde lagt mærke til ved Danmark. Hvad lagde du mest mærke til ved Danmark, eller så tydeligt ved Danmark, da du var væk fra det, som et særkende?
Altså, ja, man hører jo tit, at danskerne ikke er gode til at invitere indenfor sådan noget, ikke?
Det sagde jeg jo, for eksempel.
Ja, men hvis man så har været i Japan, så bliver man slet ikke inviteret. Altså, det gør man ikke, fordi der er den der... tingene er små, og man føler ikke, at man er, ens ting er... At man kan vise sig frem. Hvis man mødes, så er det altid på en restaurant eller noget. Man kommer aldrig ind i nogens hjem.
Det er også,
man skal virkelig kende dem for at blive inviteret hjem til. Og så er Danmark faktisk slet ikke så lukket, hvis du ser det i det perspektiv, vel?
Men det er ikke også, fordi japanerne er bange for, at det skal blive pinligt.
Jo. Og så er danskerne alligevel lige pludselig meget mere åbne.
Ja. Men så har du også boet i USA.
Ja.
Og jeg har prøvet... Er det ikke rigtigt? Der er noget mere gang i invitationerne og komme
jo,
og tillykke.
Jo, det er der.
Great, hvor kommer en reel... Og rigtig interesse, som jeg synes, altså, som ikke er overflødigt, men synes, jeg kunne i hvert fald godt lide det.
Altså, det er også godt, og det kan danskerne også lære noget af, men igen, som jeg siger, der ligger Danmark nok nogenlunde midt i, så ja. Man har prøvet lidt af hvert, så... Og der er også noget med... Jeg synes også, det kan blive for meget i USA, faktisk. Lidt for... Ikke ærligt nok.
Ja. Tak, fordi at du kom tilbage til Danmark. Og nu går vi til fase 4 her i Hjernekassen på P1, hvor vi har det, vi kalder, det vi har døbt her i dag, åbne mikrofoner. Nej, nu kan vi alle sammen tale i munden på hinanden, stort set. Og der vil jeg spørge første omgang, og I må svare efter tur. Hvis I nu skulle give et godt råd til danskerne, hvad skulle det så være?
Kig op fra deres mobiltelefoner, når de går på gaden, og når de cykler.
Er vi specielt slemme til det?
Det synes jeg. Det er forfærdeligt. Kom ud og lev i livet her og nu, i stedet for at leve i den der digitale verden, der, når du går på gaden. Det synes jeg er virkelig slemt.
Og du ser faktisk lidt skrab ud, når du siger det?
Ej, jeg bliver pissesur, faktisk. Ja. Og jeg har lyst til at fortælle til alle, kig nu op for helvede!
Ja. Du ved. Jamen, det er jo, du har godt råd.
Ja.
Og du er god til at bande på dansk. Ikke?
Det kan jeg godt lide.
Rolf, hvad siger du?
Det er... meget svært at komme med råd i et land, hvor man selv er flyttet ind, men at være lidt... Danskerne er allerede meget åben som personer, men vær også lidt mere åben som land. Vi er i en global samfund, og jeg har nogle gange fornemmelsen, at Danmark prøver at lukke sig lidt af. Vi er vores land, vi skal passe på vores, og... Det fungerer ikke længere i en global verden, hvor alle skal arbejde med hinanden.
Og der mener du, at Danmark... Fordi det tænker jeg tit på. Om vi er slemmere til det end andre lande?
Nej, det tror jeg ikke. Der er lande, som er meget værre. Jeg vil ikke engang sige, at Tyskland er bedre til det, men jeg tror, Tyskland, de tyskerne har, på grund af størrelsen og de mange regioner, som er forskellige, så er det allerede indbygget i tyskerne en mere rummelighed for et forskel mellem kultur og personer. Jeg kan være bange for, at danskerne har det lidt med for lille, ikke er vant til at kigge udenfor.
Altså, ja, du gør da ikke begreb om, hvor lille et land Danmark er. Fordi jeg rejser rundt og holder foredrag, og det er næsten altid, så møder med nogen, der kender nogen, man er i familie med. Det er et lille, bitte lille land, og vi næsten kender hinanden. Hvis det bliver halvt stort, vil vi kende hinanden alle sammen. Det kan ikke overdrives for, hvor lille et land det er. Og hvor meget for ganske få år siden, hvor meget vi hang, altså var ens på mange måder, ikke? Selvom der var større forskel på Jylland og Fyn, end der er nu, så var det alligevel en meget fælles, lang historie, der rakte bagud, ikke? Ja. Men dit råd er til Danmark og alle andre lande, vi skal ikke være så bange for at holde os for sig selv. Vi skal ikke holde os så meget for sig selv.
Ja.
Yes. Hvad siger du, Tove?
Det er lidt i tråd med, hvad Rolf siger, men lad være med at være bange for noget nyt. Altså, det der med at være åben, ikke?
Hvorfor skal vi ikke være bange for noget nyt? Der kan komme alt muligt uhyggeligt nyt, vi ikke har kontrol til eller kender til.
Jamen, så må man jo lære om det. Så kan man jo bedre kontrollere det, hvis man lærer om det, ikke? Altså.
Ja, og der er du et godt eksempel, fordi rigtig mange mennesker ville sige, altså at flytte til Japan og sætte sine børn i en japansk skole, det ender med, at de er på selvmord, og det hele er jo nogle robotter, der går rundt dernede. Og det kunne rent faktisk godt lade sig gøre, uden de store problemer og med et godt udbytte, ikke?
Ja.
Og det ville jeg tage, specielt hvis jeg ikke havde været i Japan før, så jeg tænkte, det må være en kæmpe opvældning.
Altså, jeg synes jo, mine børn har fået en rigtig god kombination af ting, ikke? Altså, i de første år, der lærer de det fundamentale, rigtig grundigt, ikke? Og nu kommer de så til et system, hvor kreativ tænkning også er vigtig, ikke?
Ja.
Så det bliver virkelig kombineret godt, synes jeg.
Og de taler japansk.
Ja.
Så de kan rejse tilbage og lære det. Så er der en anden ting, som jeg har tænkt på, og det er sådan lidt også på grund af os selv her på Hjernekassen, fordi nu tror jeg, det er anden gang, vi har sådan et program på den ene eller anden måde, der handler om, hvordan er det at komme til Danmark, og hvordan er danskerne anderledes end alle mulige andre. Er vi danskere mere selv? Går vi mere op i os selv, og hvem vi er, end svenskerne, tyskerne og japanerne? Eller er det bare sådan?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke er så stor forskel, faktisk.
Svenskerne er også meget med, hvordan, hvad er svenskhed og sådan noget?
Ja, for de vil jo bare ikke kende sin svenskhed. De ligesom fejrer det lidt under guldtæppet, ikke? For det er jo forfærdeligt. Hvis vi nu er for svenske, ikke? Så er vi jo lidt racistiske og sådan nogle ting. Det er jo farligt. Meget farligt. Så de bliver sådan lidt udglattet over det hele. Jeg synes, det er godt med tradition og sådan nogle ting. Det er positivt med traditioner. Ja. Altså, det er noget, vi skal værne om. Man kan jo være multikulturelle alligevel. Ja. Altså, det, jeg synes ikke, at det ene skal udelukke det andre.
Hvad siger du, Rolf?
Der er noget ved snakken om. Der er meget mere, mange flere, der snakker om, hvad er det at være dansk, end eksempelvis det, jeg nu kan sige om at være tysk. Jeg tror, at igen med tråden med det, jeg sagde før, fordi Tyskland er større og har så mange forskellige regioner og kulturer, at det er meget svært at sige, hvad er tysk. Men med et forholdsvis lille land som Danmark, så er det nemmere at blive i din verden og kigge sig selv på navlen og sige, sådan er det at være dansk, og sådan er vi. Jeg tror godt, danskerne går mere op i det end andre lande. Men jeg kan ikke vurdere Sverige eller Norge eller andre lande i den størrelse.
Lande i den størrelse. Jamen, det er fordi, jeg er misundelig på, at du kommer fra et stort land. Ikke? Men til gengæld er vi et ældre land end Tyskland. Men det er jo okay. Jeg kan godt, som jeg sagde, nogle gange gå rundt, hvis jeg er i Berlin for eksempel, og tænke, hvor vil jeg gerne bo? Altså ganske kortvarigt, komme fra et stort land. Altså hvor der er flere eksperter inden for det samme område. Ikke? Og hvis man bliver uvenner med en videnskabelig gruppe, så er der nogle andre, man kan gå over til, ikke? Fordi i Danmark, altså der er jo nogle ekspertpositioner, som er bemandet med ikke forreste række, altså med folk. Altså alle lande skal en sommerfugleekspert. Nu har vi en meget dygtig sommerfugleekspert i Danmark, men der er andre ekspertområder, hvor man så kunne sige, i et større land vil vi have et stærkere kort at sætte på den position. Så jeg savner det der med nogle gange at være fra et større land. Men det giver selvfølgelig også, at man ikke så meget går op i. Men er, fordi jeg er jo bare tysker. Nå, okay. hvad siger du, Tove?
Jeg synes jo ikke, at det er så meget den, i hvert fald i forhold til dem, jeg kender, så er det ikke den generelle dansker, der går så meget op i, hvad det vil sige at være dansk. Jeg synes jo, det er i medierne, at debatten foregår. Så det, jeg tror ikke, det er noget, danskerne som sådan går så meget op i.
Det er det måske være rigtigt. Ja, fordi det er heller ikke noget, jeg vågner op og tænker om, at hvordan er, men det er rigtigt, at kører meget i medierne, og folk kan blive meget uenige om mange ting omkring det.
Jeg vil gerne spørge egentlig, ja, om du ved, hvor mange danskere der egentlig ved, hvordan det danske talsystem er bygget op med snæser og halve snæser. Er det nogen, der ved det? Nu om dagen, for eksempel?
Det vil meget gerne, hvis du i løbet af et par minutter kunne forklare det.
Ja, det kan jeg sagtens.
Værsgo.
Nå, jeg skal gøre det nu. Ja. Yes. Jeg kørte med en taxachauffør, da jeg startede på 90'erne. En gammel taxachauffør, og jeg synes, det var så svært med det der 70 og 95 og alt det der. Jeg kunne slet ikke holde styr på det. Men så fortalte han, at det var bygget op af snæser og halve snæser. Det vil sige tre snæser, et træs, og tre snæser minus en halv, det er halv træs. Meget logisk, synes jeg altså, som et talidiot, ikke? Men så faldt det hele på plads.
Hvad så med 30?
30 er det bare 30. Ej? Det er jo ikke så svært at finde ud af. Og 40. 90. Det er jo 4 snæser minus en halv.
Ja.
Jamen, 5 snæser minus en halv. Ja.
Man lærer altid også noget specifikt her i hjernekassen. Og du er jo revisor.
Ja.
Godt. Vi skal lige se her. Så det der med, at vi ikke inviterer hjem, den er ikke helt galt. Min fordom mod danskerne, det har ellers altid været den, at vi har meget, meget svært ved at indlede nye bekendtskaber. At vi kan bedst lide dem, vi har gået i folkeskolen med. Muligvis dem, vi har blevet uddannet sammen med, men så begynder det også at blive flygtige bekendtskaber. Er det rigtigt, eller er det forkert? Har I den fornemmelse?
Nej, det synes jeg ikke passer. Jeg synes, det er afhængigt af, hvad man møder, tror jeg, og hvordan man selv er.
Ja.
Fordi jeg har det inviteret til svensk krebsegilde mere end en gang. Kun dansker, ikke? Og det har de synes været meget hyggeligt.
Hvad laver man til svensk krebsegilde?
Uha. Drikke meget øl og snaps og synge sange. Og spise krebs. Man danser dog ikke rundt nogen stang eller noget. Men det er faktisk meget hyggeligt, og man bliver skidefuld, faktisk.
Ja.
Ja, så jeg holder med fra der nu, ja, om dagen.
Ja.
Det kan jeg slet ikke klare længere.
Men hvornår er det der?
I august, 8. august, er det krebsepremiere.
Okay. Rolf, hvad savner du?
Hvad savner jeg? Nu har jeg forberedt vores svar på det spørgsmål. Ja.
Er højtid og krebsegilder ting, som man... Altså, jeg kan huske, i da jeg boede i USA, nytårsaften og juleaften, der følte man sig, altså, der sker ikke, det er så umagisk, i hvert fald der, hvor jeg boede, ikke? Der havde jeg hjemmevæg. Er der nogle tidspunkter, du tænker?
Egentlig ikke, fordi de ting, vi kunne savne, de importerer vi bare, eller gør det selv. En meget lavpraktisk ting er, jeg savner selvfølgelig at have familien tæt på. Bedste forældre, eller min bror med familien, så at de er der, okay, hjælpe, eller bare passe børnene en aften, eller sådan, det er lidt svært. Jeg vil også give dig ret i det andet spørgsmål omkring, lidt svært at komme i kontakt med. Jeg har nu været her i landet 11 år, og jeg har måske en håndfuld dansker, jeg kalder for venner. Og det synes jeg er ikke særlig meget. Jeg er en ret ekstrovert person, og jeg kan godt lide at tale med folk, og for at komme i kontakt, det kommer jeg også måske, fordi jeg kommer i nærheden af Köln, som er meget udadvendt, de fleste mennesker der. Så det savner jeg lidt. Jo, når man taler om savner, så er det, jeg savner lidt at komme i kontakt med folk. Jeg har det udmærket med mine kolleger. Jeg har rigtig godt forhold til alle mennesker, jeg arbejder med. Men venner? er det lidt svært at komme med.
Du kan skaffe en hund, så kan du tale med
mig. Hun er godt råd. Hun er godt råd.
Eller marsvin. Går det også?
Nu kan jeg prøve at tage med ud.
Eller du kan lære, du kan lære at strikke. Foreningslivet. Det er der, man møder hinanden i Danmark. Og der er en stor strikkeundergrund i dette land. Med masser af mennesker. Men ellers er alt muligt andet. Men det er rigtigt. Det er sådan, og jeg kan også se det på mig selv. Det er jo dem, man har gået folkeskolen med. Og sådan noget der. Så, nu bliver det for indviklet. Hvad siger du, Tue?
Altså, når man har været væk så mange år, så er der mange venskaber, der er faldet væk, ikke? Så det kan jeg virkelig se. Det der med at komme tilbage, man skal skabe sig et helt nyt netværk. Og der er mest familien tilbage, ikke?
Ja.
Fordi når man har været på besøg, så har man været nødt til at fokusere, ikke?
Regner I med at blive boende i Danmark et stykke tid endnu? Sidste spørgsmål.
Yes.
Rolf?
Vi har lige købt hus.
Ja, så sidder du i Sachsen.
Ja, i hvert fald et stykke tid endnu.
Godt. Tusind tak, fordi at I kom, og I har beriget vores kultur. Tak for det. Nu er det tid til det næste højdepunkt i Hjernekassen, fordi at nu vil jeg give ordet til Emma, som vil aflevere endnu en lydquiz.
Ja, og dagens lyd, det er en dansk lyd, der er rykket ud i verden, kan man sige. Det er den danske julekalender, The Julekalender, som De Nattergale lavede i sin tid, som er blevet genindspillet i flere andre lande på flere forskellige sprog. Og spørgsmålet i dagens lydquiz, det er, hvilket land og hvilket sprog er det her?
Saapa syö, saapu yö, tule hoi ila toi, veto peli soi pois murheen. Juodaan taas.
Ja, det var altså noget så ærke dansk og engelsk som The Julekalender på et andet sprog, et andet nordisk sprog. Og hvis du kunne gætte, hvad det var for et sprog, så send det ind til os her på Hjernekassen. Vores mail er hjernekassen@dr.dk. Du skal huske at skrive din adresse, så vi kan sende præmien til dig, som jo er Peters CD med hjernesange. Det er altså en ganske, ganske særlig pris, man kan vinde. Og det var sådan set lydquizzen, Peter, for i den her uge.
Ja, og jeg kan sige, at her i Hjernekassen er vi i den heldige situation, at jeg råder over et ganske stort restlager af denne CD, da salget ikke er gået overvældende godt. Men nu er der præmier til langt ind i det næste årtusind. Jeg vil slutte af med at prale af Emma Elise Aalbæk-Høj, som jo har styret lydquizzen, og som har været tekniker i dag. Fordi at Emma viser sig også politisk spåkone. Hun har i går indgået et væddemål med sin ægtefælle om, at Thyre Frank blev minister. Emma foreslog det, og hun holdt på det i væddemålet, og hun har så vundet. Det er noget, jeg ikke havde set i min vildeste fantasi, men det er selvfølgelig Emma, der så det, og det er, tror jeg, en rigtig god idé. Nu er der ikke andet end at sige tak for denne her gang. Tak til gæsterne, tak til lytterne, endnu en gang tak til Ingvar. Det er mandagen efter første søndag i advent. Juletiden nærmer sig. Det vil man også mærke her i Hjernekassen på P1. Jeg har kun at sige herfra tak for denne gang, og på glædelig genhør om en uge, hvor det skal handle om nabokonflikter.